Barcelona, VOA Lingala. Lulaka la America.
Uto Washington DC.
Mpoko elamu febuni bulamu na bino baso na linaka na biso linene la sango na lokota la Lingala na lulaka la America. The Voice of America uto Washington DC na studio 17 tuzuli bongo na lisungi ya Michel Joseph na Cornelius Tenor na Ndele ya Masini sango ya mokili ya lulwe pesa milibino na Edi Isango uto studio 17 na sango ya mokili ya lulwe toko lobela Mampinga maikolo Kongo Demokratika FRDC masakoli ete matie maboko likolo na babundi ya bayaka mobundo tuku motoba pe matingi bango na Kinshasa pona kusambisa ma.
De grand fort uta ye Kinshasa ye koma ikuna bakangi bato ba bayaka wana bato baza kotia mobulu bakangi bango baza motoba bayeza bango na Kinshasa.
Ezalaki bongo yende tukulanda molobeli ya mapinga maikolo Kongo Demokratika General Major Sylvain Ekenge nagemena sima na mpela ekasi eye ekweisaki ndako pe biloko pe bomaki moto moko bato bazali na mpasi tukulanda yango awa
bandako ebukani presque complètement biloko na bango etioli bazali biloko nyonso oyo moto akoki kobikela.
Lelo mokolo mwa yambo yampo suto landa bungu manaka ma itandu ya masano tukulanda sangu itali NBA tukulanda pe sangu itali U20 izali kana te pena basusu yambo na yangu tukulanda bungu sangu tukopesa bino nabokuse. Ekolo Kongo Demokratika Rwanda na o komisaria ya ONU pona bakima bitumba bakima nzaka lelo na liyebisi ya boyokani pona bozongi sami ya bakima bitumba ya biko mibali na mboka na bango vice premier ministre pe ministre ya mambia bapaya ekolo Kongo Demokratika Christophe Lutundula ministre ya Rwanda ya ba urgence topi ya lisungi ya lombango lokola pe o komisaire ya HCR Raouf Mazoup batiaki mandi zaka na mukanda mwangu lelo na milulu misalamaki na Geneve na Suisse boyokani boye busingi na ekolo Kongo Demokratike lokula pe na Rwanda kundima koyamba bakima bitumba baye bakotosa tope bakozala engebene na convention ya boyokani bwa 1951 butali statut ya ba refugie pe convention ya boyokani ya OUA tope tango Union africaine ezalaki kubenga makala na 1959 pe kulanda mibeko miabikolo mibale ekolo Kongo Demokratike na Rwanda basingaka moko na mosusu bozungi ya bakima bitumba ya mboka na bango moko na basusu ba ibazalaka na mabele ma yango. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratika masakoli ete makangi pe matindi na Kinshasa babundi koleka tuku motoba balingomba lia mumbondo baye balobaka ete babundaka pona baye ba kabila ya bayaka baye babomaki mukambi ya basuda na kwangu na basungi baye pene na zumi na moko mokolo mwamposo muliki na mbuka bachongo na ndelo kati na ituka ya kwangu na Kinshasa ba mumbondo ndo baye ba bumaki colonel tumu kambia basoda baye pulusu baba lena basoda baneyi na basivili basusu baye bakenda kikuna puna kutala misala miabuzungi fikimia ba bakata kipe mitu ya mkondi ya basoda baye bapuibayi pulusu na basoda bazalaki nzinga nzinga na ye kulanda molobeli ya mampinga maikolo Kongo Demokratike General Major Sylvain Ekenge bibundeli biandenge na ndenge bibuto la mi na maboko ya bibundi boye bokangamili biaba mumundo baye tuku motoba mosalami tango zomi na mi bale tope zomi na mi tango misusu bakati la mi etungu ya mibu tuku mi bale ya bukanga mipe misala makasi na etuka ya madundu opo na musala ya ba terroriste topia badongolo miso bazala ki kosala basambisa maki bongo na etuka na engumba ya kwa muto bakanga maki na kwa muto esika bazala ki kosala bitumba na etuka ya mai ndombe kolanda Human Rights Watch batu koleka kama misato basiba kufi na bitumba biye kati na babundi ya bayaka na baye ya bateke eye ibandaki uto sanza ya motoba eleki ekolo kongo demokratike ezali kati na bikolo mitano ya Afrika bikotinda balaki sibilungi bia yango na coupe du monde ya slam na Paris na France slam ezali bongo loko la poésie esala makana koyembama ezala ekozala mbala ya yambo pona ekolo kongo demokratike kozala na momekano moye kasi bikolo misusu minei bia Afrika loko la Côte d'Ivoire Madagascar Mali na Mozambique Bango basi bazalaka na momekano ya slam na Paris na 2022 Motango mobimba ya bikulu bia molongo bikozala na Paris na France pona momekano mwango mozali bongo tukumibali Italie nde elonga ki ngala ya 2021 ngala ya 2022 epesami na baye bazali na momekano moye kosala na slam na monoko dope lokota ya mboka na bango États-Unis Amerika e uti ko pesa etumbu na bato baye bazali kuluka ku bebisa mapona mima 2023 pe demokrasi na ikolo Nigeria secrétaire d'état ya Amerika Anthony Blinken a sakoli mokano mwango na compte Twitter na ye alobi Washington ezali ko pesa maboko na bolingi bia bayi Nigeria pona kotumbula demokrasi pe ikolo na bango ya ikolo tope mboka mibeko etumbu yango epesami na bato baike kasi kombo na bango elubami na Etats-Unis et sa koli ete e kangi monongi tope espion moko ya ekolo Chine na Boston, Litang Lian na mibu tuku motoba na misato eye a tiamaki maboko mokolo mwami bale moleki na pe atinda miko samba kasi a elubami ete a zalaki komibumba kola kisatete a zalivongo munongi tope espion ya Chine Rusi e sakoli ete e tinda kimpe pune yango lelo kukanga mpepo mibali ya mampinga ya France pe ya Almanya likolo ya mbu ya Baltika eye e fundi koluka kokota nandelo ya Rusi na kubuka kamobeko France na Almanya ezali bongo bikulu bia otan tope boyokani ya Bayou West tope ya Atlantique kolanda ministre ya Bubati liekulu pe mampinga ya Rusi na telegram epai ya sakoli yango pepo ya bitumba ya France pe Almanya e baluka kipe zunga ki epai outa ki sima na kolandama na pepo ya Rusi Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mampingama ekolo Kongo demokratike masakoli ete makangi babundi ya mumbundo na motango ya tuku motoba na mboka bachongo pene na Kinshasa sima na bango kubuma mukambi ya mampinga pe baye bazalaki zinga zinga na ye na tango ya koluka kotia kimya pone yango tubenga kibongo mulubeli ya FRDC mampinga maekolo Kongo demokratike general major Sylvain Ekenge Toyoka
ezaka kama kambo ya conflit ethnique entre ba teke na ba yaka e ba mubundo ba yaka nde bazako kuagrese ba teke na bato nyonso bazako mona e bandaki na kwa mutu ti komi na ville ya Kinshasa na commune rurale ya Maluku alors depuis semaine passée le gouvernement et pesa ki bitindo pour que makambo ya négociation oye saimaki et si la esuka pe police na armée baba na musala na bango nde mosali bandaki baye kuatake bato na mboka oyo eza kusepare ville ya Kinshasa na province ya Kwango officier mon corps colonel ayaki na basoda na ye misato na ba policier mibale mpona baya kotala ndenge mosala eza kosalema alors baboyaki bakutani na ba bato wana me baboyaki kobeta masasi malheureusement babomi bango bakatikati bango na bambeli nde renfort outai kinshasa ekomai kuna bakangi bato ba bayaka wana bato baza kotia mobulu bakangi bango baza motoba oyo bayeda bango na kinshasa mpe nakanisi kote na bango mpo bamonaki basoda mosusu bazokaki baza na hôpital militaire awa na kinshasa bitumba esalemaki mpe bato wana bakufaki a peu près motango ya zomi nde mosala eza kosalema sika eza kokoba badeploye basoda na bamboka wana oyo bango bayaki bamobondo babengaka bamobondo bayaki kotia desordre koboma bashef bashef ebele mpe bakimaki nde tosengi na bashef wana bazonga mpe population ekozonga mpo arme na polise esi ekomi na bisika nyonso wana
bamobondo tuku motoba bakangami lokolo lobi bamemami na kinshasa bongo ofisi oyo akufi akendaki kosala nini akendaki mobembo kaka
yes. Azali kosala mosala na ye ye aza komanda ya secteur wana azalaki mpo atala seki sepasse nde akutani na bamobondo alingaki anegosie na bango malheureusement babomi ye na basoda nyonso bazalaki na bango kaka chauffeur na ye nde ya reussi kokima mpe oyo atikalaki mwa nsima mpe akimi me sinon officier wana na basoda na ye na bapolisie oyo bakendaki na ye baboma bakatikati bango na bambeli basi bakufaki deja
bon sikoyo toloba lelo makambo eza ndenge nini mampengo batindamaki bakouta na kinshasa bafongoli nzela kimia ezongi to bitumba ezali ka kocontinue lokola te okaki nungunungu ke bitumba ezali
basi bafongoli nzela nzela ekomi polele mituka ekomi koleka baza deja deploye na nzela na rn route national numero 1 ezokende kwango na kote ya kikwit kuna na kwiru epuis baza kosala mosala ya nettoyage po ke badebarase secteur wana bamobondo oyo baza koinsécurize population pour des raisons inutiles
kasi bomondo yango bazali wapi baza na kati na ville baza na bazamba bato bamonaki
baza na bazamba babimaka baye koterrorize bato na bamboka na bavillage epuis bakei me basoda na bapolisie baza kolandaka bango na bazamba
na bambeli to minduki ya bitumba mpenza
baza na minduki mosusu bazwaki babotolaki bapolisie na basoda mosusu babomaki kala baza na minduki baza na baarme de chasse bacalibre 12 na baminition ya 00 baza mpe na baarme blanche bamakonga bambeli baflèche baza na baarme ndenge nyonso
d'accord kasi oyoki basusu bazosamba na kinshasa bamobondo mosusu bakangaka bakondani kutu eza bango oyo baya sika to ya kala
non oyo ya kala bakangaki bango kote ya kwa mutu baosamba bango nde osamba bamosusu bazalaki na bandundu puiske bango baza na juridiction ya bandundu auditore esambisaki bamosusu bakondani bango bajugema mosusu eza kokoba oyo mpe bauti kokanga sika oyo bayi na bango na kinshasa mpe bakosambisa bango na makambo oyo baza kosala kobomaka bato kotumba bandako koataki bamituka bakosambisa bango na justice militaire
matondo mingi général Sylvain Kenge
matondo
ezalaki bongo molobeli ya mampinga maekolo congo démocratique général major Sylvain Ekenge na gemena mposo moko moleki mbula ekasi ebetaki mpe ndako mpe biloko ebele ebebisamaki moto moko akufaki tolanda sango yango na Frank Biliwe
nsima ya mposo moko utopela makasi ya mai ma mombonga bazubu labo pe sukiya bazindisaki ndako nzike oyengumba gemena bai likama bazali kozwa ata lisungi te mpona yango société civile ya etuka ezwi mokano kokongola biloko bya kolia bilamba mpe biloko misusu mpona kosunga na bai likama Dr Dudu Lizose wa société civile abeti mbela na bato momo
bandeko bazali na kati ya situation désastreuse donc une situation makasi
bandako ebukani presque complètement biloko na bango etioli e bazali biloko nyonso oyo moto akokiko bikela yangwana toye kosenga efa ya bandeko en attendant gouvernement azo s'organise ndenge nini a réagi alors tout n'est pas ya bandeko oyo nyonso azali na iloko oyo koki kosunga bandeko ezala biloko akolia babasi po totongela bango mwa iloko po bavanda na se nango en attendant bilamba mwa basani mwa bakunde baloso biloko nyonso oyo moto aza nango bosenga bakoki komemela biso yango po tokoka kosunga bandeko oyo baza présentement na kati na situation oyo eleki vraiment makasi mpona libota na bango bakoko mema na niveau ya beglise na bango bapasteur baimame na baprêtre bakomemela biso bakobenga biso po to récupérer yango soit bakokoya nango na niveau ya radio soit bakokoya nango na ministère agent mais d'ici là toko communiquer depo oyo toko identifier oyo moto nyonso soki aza na biloko akocontribuer ayamemela biso mais aussi à partir d'un numéro oyo tokominikaki wana bato bakoki kobenga biso epuis tokoyebisa bango ndenge nini bamemela biso biloko wana mpo topesa bandeko
bato baike bazwi ntokoso ndako kama motoba na 21 bibukani mpe moto moko azwaki likama ya bomoi kino lelo bailikama bazali ata na lisungi te nto bayoka
kaki mai koteli biso na bana na butu ndenge nazoloba nini miri tu na se toze na bana be libanda na butu tozola be kebakeba mpona ze na bana na mikumba bona kokota na bana na mikumba epai nani ndenge tofandi asombule bandi na butu to na moi ifo nazwa bana nalekisa bango epa voisinga moko nde nazofanda kosive
mayambule enukaki mikolo oyo mayambule ye ekoti na ndako biso tozi na ndako ya briki mai elinganaka na ndako ya briki te mai ye ekoti ntango ekotika mbaa moko miri ebandi kokabwana tolalaki ezalaki na butu tolalaki na bana tolalika boye toyebi te mayambule ye mbala moko ekoti ebandi kokabola miri ekaboli miri boti totala boye na kote ya chambre mosusu esopani mopanzi mosusu bana balalaki ntango tomonika esopani ale tobimisi bana mosusu biso nyonso tobimi na salo totelemi ale miri na kati ye kosopa na ndako esopani nyonso eza ndako ya briki esopani nyonso ndenge toza boye toza polele toza na insécurité toza polele toza
nzambe ka nde azosunga ti nde toza na vi boye nzambe ka asunga toza mpe na mwako nyonso ndeke mwana nde alingaka kufa eloko esovaki eza congelate mai esika ememi ye akangami na congelate nde yaya na moni esika akangami na congelate aye kosole mwana ngo kuta azobela tozwa elekisi na kivu alela biso likambo oyo bakonzi ya mboka batayela biso soki baza na motema malamu oya kosunga basunga biso eloko moko akoloba eza te ezebe
mokambi wa etuka azali koluka na maso mpona kozwa lisungi na bailikama wana litatoli ya ministre Justine Sati wa affaire humanitaire ya etuka ya Sirubangi
sanza siala inake kaka ndenge biso mpe tozobeta bekamutu gouvernement provincial te azobeta bekamutu mais sinon tobosani effectif ezocontinue kosacroître ezocontinue kosacroître bato na biso bakiki si le terrain ezosacroître wana ezalaki effectif aliboso mais sasacroît toujours
utogemena Frank Biliwe senate mpona lolaka ya Amerika
matondo mingi Frank Biliwe sika ekomi ntango yalienaka na biso etando ya masano tolanda sango ya masano
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
NBA finale ya ba conference Los Angeles Lakers na Denver Nuggets ndi bakundungwa na lobby po na West Bay Miami Heat na Boston Celtics mokolo mwa misato match sambo ekubetama na conference mokomoko pona kuzwa mulungi ya finale ya ekolo kati na bilungi ya ba conference mibale CAN U17 Algérie 2022-2023 Sénégal na Maroc ndi bakundungwa na finale
umukulu mwamitano umuku ya pe Burkina Faso na Maliba kuhulila etika ya misato umukulu mwaminei. Naba mwonjo ya bibotu makofi tope box na Uzbekistan ekulu Kongo Demokratika ezongi mboka maboko pamba atana ilimbo mokote kasi ba bundiba ekulu Kongo Demokratika balaki kusilisa kanda na bango na mumekano ya Afrika na Cameroon mwye mokubanda na sanze ya motoba. Baleopar ya alterofili to bapomba ba memaka bakilu aminine ba zimba no misato na ba kalifikatif ya Jeux Olympiques 2024 na mabongisi masalamaki na Tunisie. Kuna nini ekolo Kongo Demokratike ezali lisusu kuzwa mbano mingi te na masano ya molongo to ya Afrika. Tukulanda awa bulikuluki pona likamboli. Nosa kuna jino banso pebuyi bulamu na itandu ya masano ya lelo. Na NBA, championnat ya basketball awa na Etats-Unis ya Amerika, Bundungu wa Nibu komi na finala Los Angeles Lakers na Denver Nuggets, ndeba kuhulela ba match sambu ya final pona conference West pe Miami Heat na Boston Celtics na Est. LeBron James, Anthony Davis na baninga babango ba Lakers ba kubanda molongo ya ba match sambu ya final na Nikola Jokic na ba Nuggets. Lobi mokolo mwami bale mokolo mwami sato nde Miami Heat eko banda kubeta na Boston Celtics molongo ya match sambopo na final ya Est. Miami Heat nde liki na final na elunga mine ili kulu na misato likolo ya Philadelphia 6X. Miami Heat betaki lobi liki ba 6X ya Joel Embiid na James Harden kama moko na zomi na mibale na tuku mwambe na mwambe to 112-88. Jason Tatum ya Celtics a tchaki ba point tukumitano na moko ye moko lobi. Lakers nde betaki Golden State Warriors 112-101 moko lo mwamposo moleki. Ba Lakers balunga kibongo match na bango ya minei sima na ba Warriors ba ibazalaki molongi ya sezon elekaki na 2022 na Etats-Unis kozwa elunga mibale na mouye kolo Kongo Demokratika Jonathan Kuminga wa betaka na ba Warriors. Miami Heat na ngambo na yangonde lunga ki match minei na mibale liboso na New York Knicks. Na lisano liandembo kana U17 Algérie 2022-2023 Sénégal Maroc onde bundungu anibwa final bokobeta mao mokolo mwa mitano mokoya. Sénégal elunga ki Burkina Faso lobi na ba penalty mitano na minei sima na kukabula mongete moko na ngambo iso na suka ya ngonga. Maroc pelokola elunga ki kaka lobi Mali na ba penalty motoba na mitano sima na kukabula libungu tulu ngambo iso. Burkina Faso Suna Mali bakuhulila bango esika ya misato mokolo mwaminei. Kongo Brazzaville lungaki na etapi ya bagrupa. Na ba mondio ya bibotu makofito box na Uzbekistan ekolo Kongo Demokratike zungi mboka kaka maboko pamba na kuzunga ka atane ile mbomoko te kasi ba bundili ba ekolo Kongo Demokratike balaki kosilisa kanda na bango na mumekano ya Afrika na Cameroon mwye mokubanda na sanza ya motoba ukoya tuna na bongo sango na valo yamba yamba
manso basalaki kulikia na championnat du monde ya bibotu pe ya makofi na Uzbekistan ekokisa ma kite babeti bibotu ya Kongo Demokratiki balongi atamba na mokote kasi kuna ndisa mamaloba ya mokambi ya teknik ya federation ya Kongo Demokratiki lufalanga babeti bibotu ya Kongo bandongo na kimalamu
kulunga kishasa objektif na biso ya laki mirai kopetua ki kopetua ulevu apartia wana apresasua babokse bapresia malamu pasike sudutari na bila ya boxe ya FBC tangu nyoso tumandai kuya championnat du monde tukanya 3 kombati pero tukumati waboxer bagaye 3 kombati tutume fuku ni manifest
basali bongo mibale ye balonga ki bituma misato fiston baya 64 kilo alonga ki bongo ko undunga na mibale kino kokwe ya naye na huitem de finale
les affaires du monde rena grâce à ça mon expérience vitesse naye kufunga mana deuxième round ça marqué 5/5 moi ya kokani falai kaka oitamu Tukula kawe rate, c'est pourquoi kanye ngali. Ça arrive. Donc, corrigez, merci beaucoup.
Pita Kabezi, na 80 kilo, yepe ya sukaki na 8e de finale, kasi, abandi ete, akobonkisa na mbala ya sima.
Tu zali ya makasa kontrona, dame mende mokwa rete na mpucho, na mpucho. Prochainement, tu obonkisi. Rangia, fena la pe, mama, kandaya hote kati mwesa ya sukola bon. Na mtena, eza sport, eza ko
Kubungisa yango esengeli bongo ebanda na championnat d'Afrique eye ekosalema na Yaoundé na mboka Cameroun elobi Pierre Ambongi ye azali secrétaire général ya Fédération ya boxe ya Congo démocratique.
Ça, moi je suis sûr que kanda nyonso to ya awa ekosuka na Cameroun. Kanda nyonso to awa ekosuka na Cameroun. Oyo ki pa ba champion bango mbongo bazoki na Yaoundé. Je crois que là, na niveau Cameroun nous bitumba de ko mande ko. Kanda nyonso to ya ya Tashkenta wa ekosuka na Yaoundé.
Kona ndisa mane expérience bazwi na championnat du monde ye mokambi ya technique ya Fédération ya boxe ya Congo démocratique tout ça le falanga a bandi ete esengeli na bango kolonga pambano ya holo na Yaoundé.
Baléopard ya altérophilie to bayeba memaka kilo minene bazwi mbano misato na bakalifikatif ya Jeux Olympiques 2024 na mabungisi masalamaki na Tunis na Tunisie. Elion Fataki Ndumiana uyazali bongo na ba kilo tuku motoba na mokonde alonga kibilembo biye na Tunisie e payi alakisaki elongi ya ekolo Congo démocratique. Pona nini ekolo Congo démocratique ezali lisusu kozwa penza te mbano mingi na masano ya molongo na Afrika to na bisika misusu ezala na ndembo to pe na lisano ya basketball to pe na misusu ezali se ndenge moko. Valdo yamba yamba asala kibulu kiluki pona yango to landa sangwa memele biso.
Na Congo démocratique bilenge baike bazali kokutana na kokoso pona koluka kolonga na bakondongwa na topi ba competition na libanda ya mboka. Na ngo tokiki bongo koyeba tina nini kolonga ezali penza te na ngambo ya volleyball tomo mokwidi moko ya bakambi tope entraîneur abandi ete bango pe bakambi bazali moko ya mama ya likambo pe kobakisa na kati ba infrastructure.
Kolonga ezala penza te likambo ya liboso ezali niveau pe ya ba technicien o biso tozali. Toza ba technicien be mais belé peut-être bien niveau ya masano autre le robeta les bandes na ba to kota na bangote ba benza niveau ya compétition autre que le robeta te wana zali eloko ali boso ya mi bandi zali bisika auto beta ka pende mbo yango soko tu na mboka ba parato na kacha banda soko zeni ba net ba mboka ba rap kuna ndito net ozo beta na Tunisie ou bien les
complexes ya ba infrastructure ya libanda ya mboka pe zali moko ya makambo esala kaete bilenge ya taekwondo ba longa te hieroglyphe au plat d'Achille moko ya bakambi to pe entraîneur ya taekwondo.
Le mwa nazo kende kompetisyon internasyonal ya liboso ilori batubele fo baye baka alekanan beta perolongo na kompleks fo awuti na kin ake monde en couleur couleur wana la garota lango ego distrairi makasi ya liboso ya mi bale mbe tuazo lale la hotel 5 etoile 4 etoile mbe nivwa luxe wana ya intimida ka makasi ya wana perne bane rolandate.
Na ngambo ya ndembo kolonga ya izalaka ilobize freka ninda mokambi ya ndembo ya bilenge na Congo demokrati.
Nous avons la joie à francophonie, na Abidjan. À la clé, tout bima qui n'a victoire contre Baoba se prépara malam ou ndakisa école au France. Tout kenda qui comme invité na Kosafa na Afrique du Sud. Tout zongaka na Bambano, Oyabiso. Tournoi à Unifac 2016. Tout zonga qui deuxième. Tout zala qui na Limbe na Cameroun na 2018. Tozongaki deuxième
kasi pona kolonga yango ezala mwa mingi esengeli kozwa ka esika na ba competition ebele
foko ozala na eloko ba competition ebele eloko liboso yango wana eloko ya mibale soki toza na besoin kozwa resultat lobby il faut toyeba d'abord comment toza ko gérer bato bazali ko kambabana na niveau ya base aucun entraîneur na oyaza na ba équipe d'âge azana contrat
na tango bale ya maboko tope basketball ya mitano na mitano ezali na koko basketball ya misato na misato ezali ko tambo ya malamu na Congo démocratique elobi mokambi to pe entraîneur Ade Koko.
L'équipe internationale de l'Ongani, il s'est inalobi d'abord déjà toi la préparation il y a 3-3 à Bajen, il y a U23, il y a U18, il y a une qualification dans l'équipe, il y a une Coupe du Monde. L'Obani peut-être, il y a 5 contre 5, il y a une occasion où il y a une mingité. Moi, il y a U17, il y a U18, il y a U18, il y a U18.
Pour être Kolonga, il y a une mingi, il y a une bilingue, il y a une
na mbula matari kwa upesa maboko upe kutia misolo.
Bajwe zo bawiti uza kalifikasyon 5 contre 5 o bazi kalifikasyon pona pas final na Rwanda. Na hibite se baza pre de mission na bango. Uye sa kalifikasyon bango moko. Mwote bazo luka la futa biye. Ba bengi sa bajwe na Lubumbashi na Rwanda. Mwote bawiti bengi sa derenye oma. Mwote luko loje bango nyo pona ezano na fokma kalifika la federasyon. Na hibite se liga ke gouvernement a lanti e po o federasyon yo sala. Se kwa se kakakil pona wote bazen wana. Mwote bawiti mwote yo sala mwote yo sala mwote.
Yangu de suriti sango ya mokili ya lelo kasi topesi ningi matondo na Michel Joseph na Cornelius Tenor baba sunga gili so nzela amasini tukutana lisusu na etando topesi sango mosutu kuyanga ikombo nangai edi sango.